COPE más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a los que os estáis incorporando a nuestra sintonía, la de la cadena COPE, después de las noticias de la una. Pues ahora vamos nosotros, hasta las dos en punto estaremos aquí contándote cosas un poquito más cercanas, lo que está pasando en la provincia de Lugo, en diferentes comarcas, porque hoy queremos pasarnos por la zona de la montaña. Nos iremos hasta Cervantes. Si has estado atento a nuestro informativo provincial hace un ratito, nos lo contaba nuestro compañero José Luis Ramudo, y es que un oso, bueno, se ha puesto las botas, comiendo miel, ha destrozado además varias colmenas de una explotación de allí del municipio de Cervantes, y nosotros queremos conocer los detalles porque no suelen pasar noticias de estas, no suelen ocurrir estos hechos todos los días, que aparezca un oso por una explotación, así que nos vamos a ir hasta allí, vamos a hablar con Óscar Cedrón de Casa da Torre para que nos cuente cómo fue esa experiencia y bueno, si se han recuperado del susto. Hablaremos de esto, tenemos que hablar también de turismo, nos acercaremos hasta la comarca de la Ribeira Sacra. Hoy estará con nosotros nuestro compañero Barú Domínguez en una interesante conversación que enseguida nos va a detallar de qué se trata. Y, por supuesto, todas las noticias que vayan surgiendo hasta las 2 te las contamos aquí en los próximos minutos. Soy Carmen Hermida, siempre un placer estar contigo. Vamos a comenzar nuestro recorrido siempre con buenísimos consejos y arrancamos este mediodía de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
En 2006, Comercial Emilio instala el primer Automover cortacésped de Husqvarna, acumulando desde ese momento una experiencia que hace que nuestro servicio de instalación, venta y posventa sea único en el sector.
18 años después, continuamos siendo el centro de referencia para robot cortacésped en Lugo.
Automover de Husqvarna, un césped impecable y sin esfuerzo, la solución inteligente para tu finca o jardín.
Comercial Agrícola Emilio, Rúa Miguel de Cervantes, 61. 18 años de experiencia en la instalación del robot cortacésped Automover de Husqvarna.
Sábado 6 de xullo, 16ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, tiro con arco, actuación de maxa con David Méndez e moito máis. O 6 de xullo agardamos ten Outeiro de Rei. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
COPE más Lugo.
Trece horas y nueve minutos, ahora sí, ya nos ponemos en marcha aquí en este mediodía del 17 de junio, en el que hoy nos sorprendíamos los que habéis cogido el diario El Progreso de aquí de Lugo. Seguramente pues habréis visto la noticia y habéis visto la foto del oso. Y es que un oso atacaba una serie de colmenas, porque atacó varias de Mel Casa da Torre en el municipio de Cervantes, y nosotros, bueno, la verdad es que nos hemos quedado bastante sorprendidos, ¿no? Primero, por ver la foto del oso, y segundo, pues porque un oso irrumpa así de esa manera en una explotación. Nos vamos hasta allí, hasta Cervantes, y tenemos precisamente con nosotros al apicultor, a Óscar Cedrón, en directo. Óscar, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Óscar, ¿estás recuperado xa do susto? Porque imagino que ver un oso así tan de preto, home, por lo menos un se queda así como, por lo menos paralizado, ¿no? Después de verlo.
A verdade, bueno, era a primeira vez que víamos un, impresiona bastante. Parece así que, bueno, nas fotos, nos vídeos, tiñámoslo visto obviamente varias veces, pero bueno, verlo así tan de preto, pues, bueno, impresiona, porque realmente eu pensei máis que eran máis pequenos do que realmente son.
Claro, non? Cando se poñen en pé, menuda envergadura, non? Hai que decir, Óscar, que esta non era a primeira vez que un oso destrozaba as vosas colmeas, non? Porque xa hai varios días sofriades un primeiro ataque, e de aí veu a historia de colocar as cámaras para poder ver exactamente que estaba pasando, non? Contanos.
Sí, a ver, non xa fai uns anos, concretamente no 2019 e no 2020, xa sufriramos ataques do oso. Pero dende aquela ata agora, pois a verdade é que non volveu. E foi, bueno, nestes últimos días cando sufrimos tres ataques. Entón, desde o primeiro, sabíamos que iba a volver, entón colocamos unhas cámaras no colmenar, pois, bueno, para poder velo, para poder... ver cal era a súa maneira de actuar, non? Como facía para sacar os panais de dentro das colmeias, como incluso para se lle afectaba moito o que son as picaduras das abellas, ou intentar defenderse, claro, pero por iso colocamos as cámaras, bueno, obtivemos aí un vídeo que o pillamos, pois infraganti, non?
Claro, a iso iba eu, non? O pillastes infraganti aí atacando esas colmeas, porque, claro, é unha zona, lóxicamente, de fácil acceso para o oso, que puido achegarse a elas sin ningún tipo de problema, e, bueno, a sorte foi que solamente atacou un par delas, non?
Bueno,
a ver.
No primeiro ataque sí que foron sete, pero en total nos tres ataques foron 40.
40, caramba!
40 colmeas, das 65-66 que había no colmenar, pois, bueno, del fixo nos 40. E que por eso que os danos, bueno, para nós polo menos son importantes, porque, bueno, o tema do oso, suman tamén a velutina, o cambio climático e tal, bueno,
sí
que son, bueno, danos de consideración.
Vale. Claro, porque vos en total, ¿cantas colmeas tedes, Óscar?
Nos temos sobre unhas 550, máis ou menos. Uh-huh. Espalladas en 10 colmenares por toda, bueno, está toda a comarca do Tancari. Pero o oso sempre nos vai solo a ese colmear. Temos os outros 9, de momento, vamos, toquemos madeira, sí. non nos foi.
E por que crees que este colmear en concreto? Pola ubicación, por que pode ser?
Claro, este é o colmear ao que máis altitude está. Está a uns 1.200 metros de altitude. É o que máis, digamos, está máis na alta montaña. Os outros colmenares están, pois, non sei, a mellor 800, 900 metros ou por aí. E creemos que por eso, porque, quer decir, o que é a zona é o mismo. Casi todas os colmeares no concello de Cervantes e de Serra, o que é a zona é a mesma. Pero este, non sei, se o oso lle gusta zonas de máis altitude e se move máis por esa zona, a verdade é que a ciencia certa non o sabemos.
Claro, e unha cuestión, hai vivendas nese entorno?
Hai vivendas bastante cerca, sí, non sabría dicir che que distancia, pero bueno, un medio quilómetro, 600 metros, máis ou menos, hai unha casa habitada. Despois, bueno, está un pueblo que se chama Ostrados, aí na parroquia de Cericedo, con casas habitadas, sí.
Sí, como apuntaba, xa tiña descoñecemento dos avistamentos ante osos no entorno xa dende hai anos, pero sempre nesa mesma zona, non? Sempre acotado a ese punto.
Sí, é o que che digo. Non sempre os ataques os tuvemos nese colmear, tivemos, bueno, 10 en concreto, pero sempre foron a eses. Ningún dos outros colmenares que temos sufrimos ningún tipo de dano polo oso. O que sí, creo que, bueno, eso non somos tampouco moi especialistas en osos, non?
En osos,
pero
claro.
As cámaras siguen postas,
sí.
E creemos que polo menos hai dous exemplares diferentes, porque, bueno, as cámaras emiten en directo cando o oso está ali, e polo que podemos ver, polo menos hai dous exemplares diferentes. Un parece-nos como máis novo, é máis flaco, e outro como máis bello, é máis grande.
Claro.
Un suele atacar a primeira hora así da noite, pola noitinha, ás 10 ou por aí, o máis novo e o máis bello, máis de madrugada, contra as 4 ou 5 da mañá.
Ajá, o sea que durante o día non se lles ve por aí, sempre pola noite, e bueno, que enche o bandullo, non? Polo menos un deles que se nota que está un poquinho máis rollizo,
sí,
non?
Sí. Xa poden chelo,
ay,
madre mía.
Qué barbaridade. Bueno, a mí que me daría un poquinho de medo, ¿no? A toparme con semellantes exemplares de oso aí na zona. Vos, claro, vades a seguir con esas cámaras. Non sei se tedes posibilidad de pechar ese entorno onde tedes as colmeas ou é complicado.
A ver, non xa, quero dicir, un pechar, o único se quere facer un cerre, pois un muro ou algo así. Eso sí que sería complicado, aparte, sí. A ser reserva natural e red Natura 2000,
xa,
un tipo de construcción aí está bastante, bueno, regulado, non? Pero sí que tiñamos, noutras ocasións, no 2020 en concreto, tiñamos un cercado eléctrico de con tres fíos a tres alturas, con un pastor, non? Pasou igual, el fai unha excavación por debaixo do último do fío que está máis perto do chan, escava, métese por debaixo, despois co lombo levanta todo, pasa para dentro, nada, xa se sirve ali e volve a salir, sin problema. Por iso que, home, pode ser que algo pues, sí que lles valga, non? O pastor eléctrico, ou un cercado eléctrico, pero que non é un remedio definitivo, seguro, porque é o que te comento que nos con cercao de tres fíos pasou nos igual.
Claro, bueno, o sea que ademais de que lle gusta o mel, pois é tamén inteligente, que sabe perfectamente como pasar por debaixo, sí.
É moi rápido, é unha cousa das que nos quedaron sorprendidos, porque cando eu que falaba, e non ten medo, porque nos cando nos desplazamos ali ao Colmenar para velo, o que máis medo lle tiñan era as luces, pero sin embargo o ruído do coche e todo eso, nada, cando decíamos a luz do coche ou a luz da linterna, sí que agochabas entre o monte, pero agochabas ali cerca, non é que collera medo que marchara longe, non. Agochabas ali cerca, apagabas a linterna e aos dous, tres minutos volvía. Pero sí que cando, no momento de encender a linterna, vías unha rapidez coa que se agochaba que era, non sei, chamou unos moita atención a rapidez e o sigiloso que é, porque ir as colmeias co que abre, bueno, veis no vídeo que como é a maneira de actuar.
Claro, e que, sí, ademais, o que comentábamos, non, que, claro, un oso con certa envergadura, canto máis ou menos pensas que pode chegar a medir de altura?
Pois, non che sei, eu calculo así, bueno, comparación, eu que te digo, que non somos moito especialistas en osos, non, pero así comparando con un xato, con un terneiro, pois, pues, con mellor facilmente pesaba 200 e pico kilos, eh?
Ai, mima, que barbaridade.
Sí. Impresiona, eh?
Mira,
impresiona.
Me estabas dicindo, tío Óscar, que el que non se asustaba, non, dos humanos, a presenza de xente, a chegada, pues, de vos no coche, etc. E, bueno, a cuestión, vos, de verdade que non vos asustades o ver un oso desta envergadura de antes e a tan poucos metros?
A ver, nos estábamos ali a moi pouquiños metros, uns 15 metros, por aí, máis ou menos. Obviamente, estábamos dentro do coche, quer dizer, pois, pues, bueno, sea, que se lucía calquera peligro, o oso se dirixía hacia noto, o que sea.
Arrancase, pues, bueno, pista, claro.
Sí, obviamente, sí. Claro, non nos atrevíamos a baixar, sí. Tocar yo non.
Qué miedo, bueno.
Pero bueno, tamén sí. É certo que de día nunca, claro, vamos moitísimo por ello, polo monte, eso, nunca o vimos polo día, nin hasta o de agora se ten. Non temos conocimento,
bueno, ti por si acaso ten sempre o móvil cerquiña, non vai a ser, que apareza tamén durante o día. Pero bueno, de momento son osos nocturnos, estos dous, sí, exemplares, que, polo menos, non, que vos recoñecedes que son dous diferentes e que se, sí, achegan por aí por esa explotación de mel Casa da Torre, que tedes, como apuntábamos ao inicio, pues, máis de 500 colmeas, pero que máis de 40 xa foron afectadas, xa foron atacadas por estos dous osos. Agardamos, que non sigan atacando, aínda que me temo que, bueno, que son un poquinho golosos, seguramente cando atacan varias veces e xa saben onde está o mel, lóxicamente volverán, non? Contanos, aparte de isto, non, deste episodio, como está sendo esta tempada, porque sabemos que vos, na vosa explotación, xa tedes acabada toda a mel da anterior tempada e dentro de nada xa estaredes vendendo a desta última temporada, non?
Sí, a ver, pues agora este ano todo pintaba aí polo mes de febreiro, que polo tempo que veo que iba a ser un gran ano, porque, bueno, viñeron aí unhas semanas de calor e tal. Claro, os apicultores, pues, dependemos principalmente das floracións, e as floracións, pues, van segundo tempo. A cousa torceuse por completo, porque falo aquí na montaña, vamos, non sei noutras zonas da provincia, eso, non sei, aquí na montaña veo un mes de maio, pois, nefasto, con moitísimo frío, moitísima chuve, as albellas non poden salir, entón xa se perdeu moita da, bueno, aproveitamento de moitas flores que temos aquí, como, bueno, os tipos de brezo. Entón, bueno, o que nos espera agora en adiante, pois, claro, tamén depende do tempo. Agora dan esta semana malo, cando xa florea outra flor importante aquí, bueno, en todo Galicia, que é a silva. Bueno, creo, ou moito cambia a cousa de aquí en adiante, ou non creo que sea bon ano. Se isto se lle suma tamén, pues, a velutina, co ano pasado, pues, fixo uns estragos terribles, porque foi unha auténtica invasión, favorecido polo outono tan quente que veu. Pois, bueno, todos son trabas. Pero,
ai,
bueno,
entre oso, a choiva, as velutinas.
Sí, o cambio climático, ese, todo é o que te digo. Todo
suma, non? Para que sexa unha mala tempada. En fin, bueno, pues agardamos que non se cumplan esos malos augurios, esos malos pronósticos, e que a cousa vaya un poquinho mellor e que non volvan a aparecer esos osos. Óscar Cedrón, de Casa da Torre, moitísimas grazas e, bueno, xa nos contarás como vai a cousa.
Muy bien, estamos en contacto. Gracias.
Gracias, muy amable. Ay, qué cosas, qué cosas se encuentra uno. De repente, imagínate, un oso así tan cerquita, aunque estés dentro del coche, no sé, yo creo que arrancaría y saldría, pero pitando de ese lugar. En fin, esto está ocurriendo en Cervantes, es una información que hoy recogen los compañeros del Progreso. Ahí se puede ver además la fotografía del oso. Y por supuesto, te lo contamos también en cope.es/Lugo, ahí tendrás también toda la información relacionada con estos ataques de los osos en Cervantes a esas colmenas. 13:22 minutos, hacemos una paradita y enseguida nos vamos a por la información necrológica.
En Pastor Bosque y Jardín recibimos la primavera a lo grande. Ven ahora a Pastor y aprovecha nuestros descuentos de hasta 270 euros en desbrozadoras Husqvarna y de hasta 1.400 euros en tractores cortacéspedes o riders Husqvarna. También increíbles ofertas en cortasetos, hidrolimpiadoras, motosierras, podadoras y mucho más. Ah, y todavía no sabes lo mejor. Si lo que quieres es disfrutar de tu tiempo libre con el mínimo esfuerzo, en Pastor disponemos de hasta 600 euros de descuento en la compra de tu robot cortacésped Husqvarna. Sí, sí, has oído bien. Hasta 600 euros de descuento en tu robot cortacésped Husqvarna. Así que ya sabes, no esperes más. Ven o llámanos a Pastor Bosque y Jardín, tu distribuidor oficial de Husqvarna en Parga. Teléfono 982-37-31-55.
¿Quién no sabe que los miércoles se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Leo los miércoles son de mercado, muy cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Siempre hay onde aparcar. Castro é o que ten. También moito que ollar. Os miércoles hay que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Leo. Informoute o Concello de Castro de Rei.
¿Qué es lo que suena?
Es la fiesta del ahorro en Si Buscas Coche. Hasta 7.000 euros de descuento en más de 2.000 coches de ocasión. Familiares, SUV, berlinas... Llega la gran fiesta automovilística. Solo hasta el 28 de junio en Si Buscas Coche. Servicio, atención y garantía oficial del grupo Pérez Rumbao. Adelántate a las ofertas en sibuscascoche.com.
Si Buscas Coche, Avenida Benigno Rivera 53, Polígono Oceao.
Vamos con la tabla del 2.
2 por 1, 2 por 1... 2x1... 2x1...
En Peugeot Service, 2x1 es renovar los neumáticos de tu coche comprando uno y llevándote dos. Porque 2x1 siempre es dos. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com.
¡Insuperable! Muebles Casanova es insuperable. La más actual gama de muebles, la más amplia colección de tapicería, los mejores artículos de colchonería. Muebles Casanova es insuperable. Y también sus precios, canapé y colchón de 135 por 599 euros. Sofá Chaise Longue desde solo 645 euros. Y muchos más artículos con las mejores ofertas. Muebles Casanova es insuperable. Como siempre en Cruce de Ramil de Lugo. Festival da Chaira en Baltara Pastoriza, 17 edición. Sábado 22 de xuño, con Ruta da Espiga, Grupo Tradicional da Pastoriza, Volta do Agro, Tradigalo, Obradoiro Infantil, Aberto de Villarda, Pacolas, Camaño e Ameixeiras, Os do Campo e Feral Buti. Na Praia da Riboira organiza a Asociación Cultural A Chainza. Recomenda e colabora o Concello de A Pastoriza, 22 de xuño, na Praia, na Riboira. Festival da Chaira.
Bigmat Huertas. Bigmat Huertas lo recomiendo siempre a los amigos porque sé que no fallan. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo.
¿Que hay que ir a Pousada Pastoriza?
Sí, y va así vienes sin problema.
Lo último en muebles de cocina a medida, con amplia exposición para que elijas la que mejor te encaje.
Con tecnología alemana,
5 años de garantía
y financiación sin intereses, es decir, seguridad total.
Además, para baños, mamparas, griferías, sanitarios y puertas, cerámicas, tarimas, un mundo para ver y más.
Ya sabes ese eslogan que se repite. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mac Huertas en Pousada Pastoriza.
Pues además ahora, electrodomésticos que te harán la vida más fácil. Tecnología líder en el mercado. Tendrás una cocina que dure años.
A tus amigos siempre recomienda Big Mac Huertas en Pousada Pastoriza. Sin pérdida.
En Mercasofá, sofás descatalogados a precios de costo y todas las novedades con grandes descuentos. Cheslons, juegos de sofás, sofás cama, butacas, una gran exposición con las últimas novedades. Aprovecha la oportunidad de sofás descatalogados a precios de costo o personalízalo con un gran descuento. En Mercasofá, todo para pagar hasta en 15 meses sin intereses. Mercasofá, en Avenida La Coruña, 136 de Lugo, a un paso del centro. Y en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas, 170.
O sábado día 22 de xuño, ás 12 do mediodía, no recinto feiral de Adai o Corgo, teremos un concurso exposición de raza rubia galega e tamén a subasta de machos e novillas preñadas que contan cunha axuda de Caixa Rural de 200 euros para as femias e 300 para os machos. Tes que vir. En Taller Empalme toda a gama de tractores AME, Deutfar e Lamborghini. Tens que probalos con cambio mecánico e tamén con cambio automático, con transmisión variable e aire acondicionado. E coas últimas equipacións tecnolóxicas, o tractor telo, coa equipación o teu gusto. 3 anos de garantía, financiados ata 4 anos con 0 intereses e 8 anos con un baixo interés. Ollo tamén a boadoras e sulfatadoras Solano, cisternas Moga, toda a gama de trituración das prestixosas marcas Berti e Ferri. E tamén hai gran variedade de maquinaria usada. Vente a Taller Empalme, a Río Aveso, Vilalba. Serás ben atendido tamén no seu taller de reparación. Olla si queres a web tallerempalme.com. Fagamos festa, xa dicen na Pastoriza. O Concello apoia todas as manifestacións festeiras do municipio, porque é bon ter ledicia. Venres 21, sábado 22 e domingo 23 de xuño, festas na honra de San Adriano, en Fitoiro, a Foz, Bretoña. Venres comida popular ás 10 da noite e dúo Belinda. Sábado misa, procesión e vermú con Eclipse Belinda. Domingo misa, procesión e vermú con Fénix. Campo con carpa. Concello da Pastoriza apoiando as festas, porque é mellor estar contentos.
Si eres profesional da agricultura ou gandeiría, no Sindicato Labrego Galego aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida. No SLG podemos asesorarte e axudarte a tramitar todo tipo de seguros para a tua explotación, para o gando ou para os cultivos en todos os sectores productivos. Non o dubides e infórmate na nosa oficiña de Vilalba, na Rúa do Cuartel ou no noso local en Meira, Avenida de Lugo, financiado pola Entidade Estatal de Seguros Agrarios Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Co Sindicato Labrego Galego, avanza sobre seguro.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
COPE más Lugo.
1:00 p.m, 30 minutos. Notas necrológicas. La señora doña Salomé Aguiar Pardiño, de Casa Salomé, das Teixoeiras, Río Aveso, Cospeito, falleció el día 17 de junio de 2024 a los 85 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo José María Novo Castiñeira, hijo político José Pallín Modia, viudo de María Paz Novo Aguiar, nieto Alberto Pallín Novo, nieta política Lucía Mera Torneiro, bisnietos Alberto, José Manuel y Andrés, hermanos políticos Dolores y Julio Novo Castiñeira, Apolinar Labrada y Laura Fernández, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso se celebrará mañana martes a las 12 de la mañana en la capilla del tanatorio de Cospeito y seguidamente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de Santa Eulalia de Río Aveso, Cospeito, donde recibirá cristiana sepultura, favores que agradecerán. Capilla Ardiente Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, sala número 2. abierta a partir de las 6 de la tarde de este lunes. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio hoy lunes a las 7:30 de la tarde en la capilla del tanatorio de Cospeito. Nota, se ruega no envíen flores. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. La señora doña Consuelo Mariz Cadaía, viuda de Benigno Vázquez Vázquez, agente de seguros jubilado, falleció en Lugo el día 16 de junio de 2024, a los 101 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos María, María del Carmen, Monse, Chelo y Juan Benigno Vázquez Mariz. Hijos políticos Felipe y Silvia. Nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa que, por su eterno descanso, tendrá lugar mañana martes a las 4 de la tarde en la capilla de velatorios lucenses Arieiras y seguidamente a la conducción al cementerio parroquial de San Esteban de la Mota, Guntín, donde se inhumará en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, velatorios lucenses Arieiras, sala número 5. Nota, hoy lunes a las 9 de la noche se oficiará una misa en la capilla del tanatorio. Funeraria Fernández. La señora doña Clementina Gude Núñez falleció en su casa de Gude de Vilanova, Baralla, el día 16 de junio de 2024, a los 83 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo, José López López, hijos Mari Carmen y José Manuel López Gude. Hijos políticos Juan y Encarna, nietos Samuel, Yago y Natalia, hermanos Dolores, fallecida, Francisco, fallecido, y Antonio, fallecido, Gude Núñez. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy lunes, con salida a las 5 de la tarde de velatorios mingos, a la iglesia parroquial de Santa Eufemia de Villartelín, Baralla, donde a las 5:30 de la tarde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y seguidamente la inhumación del cadáver en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, velatorios mingos, sala número 1. Funeraria Mingos. La señora doña Josefa López Álvarez, de Casa Martín, falleció en Madrid el día 17 de junio de 2024 a los 83 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Antonio, hijos Antonio José y Mariluz, hijos políticos Charo y Julio, nietos Adrián, Paula, Lidia y Lorena, hermanos Aurea, Tino, Severiano y María. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar mañana martes, día 18, con salida a las 5 de la tarde desde velatorios mingos a la iglesia parroquial de Santiago de Cobas, Baralla, donde a las 5:30 se celebrarán los funerales por su eterno descanso, seguidamente la inhumación del cadáver en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, velatorios mingos, sala número 1. Nota, se rezará una oración hoy a las 9 de la noche en el tanatorio. Funeraria Mingos. La señora doña Salomé Aguiar Pardiño, de Casa Salomé das Teixoeiras, Río Abeso, Cospeito, falleció el día 17 de junio de 2024 a los 85 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo José María Novo Castiñeira. Hijo político José Pallín Modia, viudo de María Paz Novo Aguiar. Nieto Alberto Pallín Novo, nieta política Lucía Mera Torneiro, bisnietos Alberto, José Manuel y Andrés, hermanos políticos Dolores y Julio Novo Castiñeira, Apolinar Labrada y Laura Fernández. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso se oficiará mañana martes a las 12 de la mañana en la capilla del tanatorio de Cospeito. Seguidamente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de Santa Eulalia de Río Abeso, Cospeito, donde recibirá cristiana sepultura, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, sala número 2. Quedará abierta a partir de las 6 de la tarde de este lunes. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio hoy lunes a las 7:30 de la tarde en la capilla del Tanatorio de Cospeito. Nota, se ruega no envíen flores. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. La señora doña Consuelo Marizca Daía, viuda de Benigno Vázquez Vázquez, agente de seguros jubilado, falleció en Lugo el día 16 de junio de 2024 a los 101 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos María, María del Carmen, Monse, Chelo y Juan Benigno Vázquez Mariz, hijos políticos Felipe y Silvia, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso tendrá lugar mañana martes a las 4 de la tarde en la capilla de Velatorios Lucenses Arieiras, y seguidamente a la conducción al cementerio parroquial de San Esteban de la Mota, Guntín, donde se inhumará en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 5. Nota: hoy lunes, a las 9 de la noche, se oficiará una misa en la capilla del tanatorio. Funeraria Fernández.
Grandes descuentos en Muebles Hispania. Estamos vaciando nuestra exposición por reformas en el local. Aprovechate de increíbles rebajas en todos nuestros productos hasta final de existencias. Todo tipo de dormitorios, librerías, colchones, tapicería y mucho más a unos precios de escándalo. Es una oportunidad única de hacerte con los muebles que buscas a un precio inigualable. Si te lo piensas mucho, te lo vas a perder. No lo olvides, la gran liquidación de precios la tienes en Muebles Hispania, en Lamas de Prado 53. No la dejes escapar. Abierto de lunes a sábado.
En 2006, Comercial Emilio instala el primer automover cortacésped de Husqvarna, acumulando desde ese momento una experiencia que hace que nuestro servicio de instalación, venta y posventa sea único en el sector.
18 años después, continuamos siendo el centro de referencia para robot cortacésped en Lugo.
Automover de Husqvarna, un césped impecable y sin esfuerzo, la solución inteligente para tu finca o jardín.
Comercial Agrícola Emilio, Rúa Miguel de Cervantes 61. 18 años de experiencia en la instalación del robot cortacésped Automover de Husqvarna.
Llegan las rebajas de junio a CDLU Store. 20 y 30% de descuento en productos seleccionados. No pierdas la oportunidad de hacerte con tus prendas favoritas. Equipación oficial de juego, entrenamiento, tiempo libre. Consigue tus productos oficiales a los mejores precios. Visítanos en nuestra ubicación de esquina calle Armañá 7, Rúa Conde Pallares 5, en Lugo. ¡Forza Lugo!
Río Miño, das fontes da vida.
¿Estás escuchando?
COPE Lugo.
88.9 y 90.0 FM. En onda media, 1224.
Trece horas y 40 minutos que ya se cumplen. Esto es el mediodía de la cadena COPE. Y nosotros vamos a continuar hablando de turismo, ya lo decíamos hace un ratito. Vamos a acercarnos hasta la zona sur de la provincia de Lugo y vamos a acercarnos a ese consorcio de turismo de la Ribeira Sacra que dirige estupendamente Alexandra Seara, la gerente del consorcio, que ha mantenido una conversación con nuestro compañero Barú Domínguez, así que con ellos os dejo.
Seguimos aquí en COPE Lugo, seguimos aquí falando de iniciativas de cara a este verán, que estamos a piques de comezar e imos percorrer diferentes lugares da nosa provincia que nos ofrecen moitos atractivos durante estes meses estivais. Achegámonos hoxe ao sur da provincia, imos achegarnos ata o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra e falamos coa súa xerente, con Alexandra Seara. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, temos que falar en primeiro lugar, así a bote pronto, se hai algún dos nosos ointes, esperemos que non, que non coñeza a Ribeira Sacra, como ya podemos vender? Que lle podemos decir a unha persoa que non fose nunca por aí polos canóns do Sil, por eses lugares tan fermosos que temos no sur da provincia, que lle podemos decir, pois, a unha persoa que sea virxe, por decirlo de alguma maneira, non?
Pois, a ver, diríalles en primeiro lugar que Ribeira Sacra é a candidata a Patrimonio Mundial de España no 2026, polo tanto, iso xa marca unhas expectativas, non? Non é pecata minuta que sexa teña oficializada esa candidatura e que estemos a traballar agora arreo para conseguir inscribir, non, a este territorio na prestixiosa lista da UNESCO. Por lo tanto, iso para abrir apetito, non? E por qué? Porque aspira a ser declarada Patrimonio da Humanidade. Bueno, pues hai tres, digamos, piares, non, neste xeo destino, que está sustentado pues, na paisaxe do Canón do Sile, das Ribeiras do Miño e do Cabe, vale, na confluencia deses tres ríos, que, bueno, pola construción dos encoros son navegables e, polo tanto, existen percorridos de diferente tipoloxía a través dos ríos, que é a actividade máis realizada polos visitantes da Ribeira Sacra. Máis do 80% de quenes chegan ata aquí fan algún tipo de percorrido, vale, ben sexa no Miño ou no Sil, embarcacións máis pequeniñas combinado con outro tipo de experiencias ou nas embarcacións máis grandes. Outro elemento fundamental é a concentración de patrimonio románico rural, non, que está considerada a concentración máis ampla de Europa. E ademais, xa non só pola riqueza, non, histórico-artística ou arquitectónica deste estilo, sino que por onde están agochados moitos dos mosteiros e igrexas, non, que se ubican nas ladeiras en lugares imposibles, non, que chegar moitas veces a elas é prácticamente xa unha experiencia en sí ou unha aventura, e iso engrandece, non, o destino. E despois está o viño, que tamén xa non é só polas calidades destes caldos, non? E por todos os premios que están a recabar os distintos produtores e adegas, sino que se trata dunha viticultura heroica, desa viticultura de montaña, que o feito de moldear a paisaxe en bancais, que podemos observar dende moitos mosteiros e dende as rutas fluviais, pois lle dá ese valor engadido, non? En sí, ver ese traballo, non, tan artesanal que se fai polos viticultores é unha grandeza. Logo, si vamos observando, ademais, como ese tecido de vides vai cambiando de cor ao longo do ano, vale, pois, bueno, aí temos outro pilar fundamental. Isto como, bueno, como as partes fundamentais, pero claro, este un territorio tan amplo, conformado por 26 concellos, ofrécenos outras moitísimas alternativas, sobre todo iso de cara ao verán, e ademais plans o fresco, non, un fresquiños, que é o que é o mellor máis buscamos cando suben tanto as temperaturas.
Falando precisamente deses plans, agora que xa estamos achegándonos aos meses do verán propiamente ditos, pois dicíamos, bueno, quizás unha das imaxes máis habituais da Ribeira Sacra é precisamente dende esas embarcacións, sexan os catamaráns da Deputación de Lugo, sexan pois embarcacións de iniciativa privada, que tamén hai moitas na zona, pero dende logo hai moitas cousas que facer. Non sei se cambia un pouco a planificación no caso de que vaya, por exemplo, unha parella, de que vaya unha familia, un grupo de amigos. Non sei que tipo de iniciativas pode haber, tanto das que sexan pois participadas públicamente como as que sexan de iniciativa privada, pois para facer un plan dun fin de semana, dunha semaninha por aí nalgúnha zona da Ribeira Sacra.
Claro, pois a ver, si hai plans, si que é certo, diversos, que se poden facer en parella, en grupos de amigos ou en familia, non? E despois ou algúns máis específicos, non, para as familias, pois o tren turístico que percorre os viñedos, as salas e as rutas de escapismo, as rutas en Segaway, vale? Son outras formas de vivir o territorio, vivir esa paisaxe vitivinícola moitas veces, pero dun xeito máis interesante, sobre todo para os máis cativos, non? Ou de coñecer o patrimonio a través desas rutas de escape, ou meternos, non, mergullarnos na historia da Ribeira Sacra a través desas salas de escapismo, por exemplo, non? Pero tamén nos podemos ir ao río e máis aló do que son os percorridos fluviais nos distintos tipos de embarcacións. Podemos facer paddle surf, kayak, e aproveitar outras actividades que nos ofrecen tamén en numerosos recunchos fluviais, non? E tamén, por que non organizar un pico picnic en lugares sombríos, ¿vale? Nos que é un placer e ás veces ata hai que por unha chaquetiña ou ir cunha mantiña, porque é verdade que resgarrarse en algúns outos do territorio, en algúns recunchos para facer un xantar ou unha merenda de picnic tamén é un plan moi utilizado polas familias. Despois, primeiras horas da mañá, agora no verán, pois os clásicos que tamén son comuns a outros destinos, pero que aquí se fan moi habitualmente, vemos a horas moi temperás, pois facer rutas de senderismo e cada vez máis grupos organizados tamén de BTT. Estás a facer un gran traballo entre todos, concellos, consorcios e demais, por seguir habilitando rutas, mantelas en bo estado e sobre todo eso atraendo a demanda que cada vez é maior destes grupos de amigos moitas veces ou familias que teñen concertado pues, envía aí unhas oriñas chegar non a grupos de Rías Baixas, vale, que veñen a facer percorridos en BTT, vale, durante un par de xornadas aquí. Bueno, pues eso cada vez é máis habitual, sobre todo entre semana, en estas épocas onde fai menos calor, non, no mes de xuño. Despois temos, claro, experiencias desas, non, que se di que se teñen que vivir unha vez na vida e están os vos en globo, non? Se comezou a tempada destes vos que tanta demanda teñen. Certo que tivemos unha primavera un tanto inestable, non? E que se tiveron que cancelar varias saídas, pero agora agardamos que se vai estabilizando o tempo e teñamos outro excelente verán. Bueno, animamos porque nos basta ver os comentarios ou escoitar a quen ten subido neste globos, pois para saber que ben paga a pena. Pois, bueno, son moitísimas, non?
Sí,
pero
sí.
Comezan os festivais, a oferta de festivais que teñen tamén, dicimos, esa diferenciación ou ese valor engadido aquí na zona, porque en moitos casos son pequeniños formatos, en recunchos, non, miradoiros, adegas, centros de artesanía e demais, vale, que albergan experiencias combinando a música coa gastronomía, co viño, vale, que cada ano teñen máis aceptación, que cada vez esgotan antes as súas prazas, non, falo do das 7 graus, do Festival do Viño de Monforte, do 13 Roéis, do Sacra Festival, dicir, hai unha longa listaxe e unha xenda amplísima, cada vez máis moitas veces cando intentamos encaixar algún evento pensase nos a complicar moitísimo, non? Dicimos, por unha banda, si é certo que vemos que o rural, non, dicimos que demográficamente está sufrindo moito, non, e vai perdendo poboación, pero paradoxicamente, sabes, en paralelo vemos como cada vez é máis complicado atopar fins de semana que non concurran numerosos eventos e que podamos encaixar algunha novidade, non? Isto témolo comentado moito nas últimas semanas, non? Que se está, vamos, digamos, completando moitísimo esa xenda e que é moi difícil non atopar alternativas de diferente índole calquera fin de semana que un xa chegue a Ribeira Sacra.
Nesa planificación de, bueno, de rutas, de viaxes, etcétera, ainda falábamos aquí na COPE hai uns días con representantes da hostelería a nivel provincial, dicían que cada vez hai unha maior, non sei se decirlo desta maneira, profesionalización tanto no sector en sí como tamén no usuario, é dicir, xa non vamos tanto a bote pronto como organizando as rutas, é dicir, nos, bueno, solamente hai que ver a web do Consorcio de Turismo, pois xa tedes eso, rutas organizadas, planificador de viaxes. Supoño que a xente, pois, para aproveitar mellor o seu tempo, cada vez ten menos medo a informarse, a falar con vos directamente. Supoño que iso tamén é agradable, pois, a hora de non perderse nada do que nos ofrece o territorio, non?
Claro, sí, pois iso, as novas tecnoloxías de toda esa información compartida por as experiencias de outros usuarios ou de outros visitantes, fai que iso, non? Que cada vez intentemos garantir, non? Dar garantías sobre esa experiencia e entón que, bueno, intentemos buscar toda a información posible para ver que a adega que vou a escoller, o museo, o aloxamento e demais, se vai a adaptar o que eu estou buscando, non? Iso fai, non? Despois nos, iso, a través da web e desas ferramentas que acabas de mencionar, funcionar, tamén do noso servicio de atención telefónica e correo electrónico, que o temos todos os días do ano e que cada vez son máis numerosas as consultas, non, de quen quere asegurar que está facendo ben o percorrido. Es que estamos en un territorio, como dicíamos, de 26 concellos, rural, con moitísima estrada pequena, sinuosa, ademais, con unha orografía complexa, non, na que cruzar o Canón do Sil non é tan sinxelo, é dicir, sobre un mapa parece moi sinxelo e está moi próxima a Ribeira de Ourense de Lugo, pero solo se cruza polos extremos, non? Entonces, este tipo de información e de datos sí que lles axuda moito, non? Porque eles a mellor teñen cinas ou vez ou sobre o mapa trazar unhas liñas de viaxe e o mellor non son as máis axitadas e nos axudamos a corrixilo. Entón, é algo que se agradece moitísimo, que teñamos a información moi actualizada e que veamos unha resposta rápida dende os servizos do consorcio e tamén, por suposto, dende as numerosas oficinas de turismo municipais que cada vez teñen máis amplos os seus horarios de apertura e que van, non, mellorando e, como ben dís, profesionalizando en xeral, non, profesionalizas ese visitante agora de experimentalo e tamén as empresas que se dan conta de que tamén marcan unha diferenciación si na atención ao visitante teñen a persoas profesionais, non? Antes o mellor, pois, unha adega abría como podía as súas instalacións para facer unha pequeniña visita e agora se busca un perfil, vale, para esa atención que realmente sexa coñecedor do mundo do viño, non? Entón, este é un exemplo das adegas, pero en casi todos os subsectores do turismo se vai dando isto, non? No que buscan diferenciarse precisamente por esa atención, vale, de maior calidade.
Unha última, falando precisamente desta profesionalización, desta confianza que tamén ten o usuario, pois no propio sector turístico, a pregunta tamén é, dicir, cal é a función, bueno, o das oficinas municipais de turismo xa o sabemos un pouquiño, pero dun organismo como é o Consorcio de Turismo, porque xa nos dicías tamén antes da entrevista, quizáis agora no verán por esa xa sobreabundancia de eventos, de atractivos que temos, quizáis é onde hai que poñer menos o foco, pero sí que vemos que ao longo do ano, sobre todo para desestacionar, analizar, se aí me ven a palabra, afortunadamente, pois vemos que tens moitos proxectos na primavera, no outono, moitos programas de rutas, do románico, dos esgrafiados, do patrimonio natural que temos. Supoño que é importante que ese patrimonio se vexa non solamente nesta época forte, nesta época estival, senón mantelo durante todo o ano, facelo atractivo para a xente que vende máis lonxe e tamén, dicíamolo antes, é dicir, para a xente que estamos aquí máis pretiño, temos uns tesouros aquí ao lado da casa e a veces non nos descubrimos porque non queremos ou porque non nos dixeron, non?
Desde logo que sí, é un que dís, ¿no? A nivel de creación de produto, de promoción, sí que descartamos o verán, porque é certo que xa hai unha demanda moi elevada, xa hai tres quincenas, a segunda de xullo e as dúas de agosto, que son, xa teñen, ¿no?, servizos e oferta de abondo e demanda de sobra tamén. Entón, sí que é certo que non concentramos tanto, pero sí, outono e as accións concentradas nesa tempada teñen nos axudado moitísimo a desestacionalizar. De feito, agora mesmo, nos últimos anos, registramos datos de ocupación en outubro, incluso na primeira quincena de novembro, moi semellantes aos de xullo, ¿vale? E iso poucos vecinos o poden dicir. Entón, bueno, pensamos que sí estamos a traballar entre todos na boa liña e seguimos a facer iso, pues abarcamos numerosas actuacións. Pues sí, está esa programación de outono que pretende ver, amosar todas as posibilidades que oferta o territorio, xa cunhas temperaturas ainda moi moderadas, e temos tido uns outonos fantásticos para desfrutar dos exteriores, dos bosques, das paisaxes, ¿no? Poder facer moitísima actividade no exterior. E a súa vez, nos agora tamén pues, centramos moito a nosa estrategia no verán en intentar precisamente o que dicíamos, non, toda esa demanda que chega, intentar gestionarla o mellor posible, non, pues, facilitar os accesos aos embarcadoiros con lazadeiras para non saturar tanto esas contornas e non dificultar o estacionamento dos vehículos privados e dos autobuses que chegan ata o territorio. Intentar tamén localizar novos puntos atractivos ou novos puntos de interese en zonas menos congestionadas, vale? Pues esa creación de rutas de sendeirismo, de infraestructuras como miradoiros, a posta en valor deses espazos, facela máis retirado do epicentro da Ribeira Sacra, que a que non pode sufrir determinados problemas en determinadas épocas do ano. Entonces vamos intentando distribuir esos puntos de interese para axudar, non, a que os fluxos turísticos tamén se distribúan moito, moito mellor e a experiencia en sí se xa en calquera momento do ano satisfactoria. Entón, agora mesmo para o verán centramos os nosos esforzos aí e ao longo do ano, pois sí, tamén a profesionalización, seguimos a traballar en planos de formación do sector, seguimos a traballar na recabación de datos, é dicir, dispoñer de datos reais son fundamentales de cara a nosa estrategia, de cara a controlar a capacidade de carga de cada un dos recursos. Seguimos pois eso, intentando mellorar en todos os soportes de información, buscar tamén as canles de comercialización máis axitadas e eses intermediarios que interesan máis polo tipo de público que moven cara ao territorio. Pouquinho a pouco vamos posicionando no mercado internacional, vale, con mercados que teñen un perfil moi acorde, non, ao que pode ofrecer Riviera Sacra, que tamén contribuirían a esa desestacionalización, e en sí, pois que se moven, pois eso, en pequeniños grupos, en épocas do ano fora das de maior demanda, e estamos buscando eses intermediarios que non los poden achegar, non? Bueno, son moitas, seguimos traballando na calidade do sector a través do SICTED, no, no recoñecemento en esos protocolos que lles axuden a todos os xestores a mellorar os seus servizos. Seguiremos traballando pues, en accións de economía circular, eficiencia enerxética tamén en moitos dos recursos turísticos. Bueno, aí estamos con moitas frontes abertas, a ver cales delas podemos concluir con éxito. Hai moita ambición en moitas deles, probablemente algúns dos proxectos que teñamos en mente non nos podamos facer a curto prazo ou medio prazo, que sería o que nos gustaría, pero bueno, estamos poñendo todo o empeño para mellorar o destino, electrificar tamén os medios de transporte, pues, embarcacións ou transporte público para que, bueno, esas son cousiñas que as que nos gustaría darlle solución antes, pero bueno, o tema de contar coa potencia eléctrica ademais para que esa electrificación do transporte público na zona sexa unha realidade, algo máis complexo, non, do que se preveía inicialmente, e ralentizará, pero bueno, que estamos aí aproveitando todos as vías de financiamento, todos os plans que podemos para intentar mellorar, non, cuidar o destino e seguir a traballar pues, na sostibilidade de todo o entramado, de todo o tecido empresarial e de servizos que hai no territorio, e, por suposto, o fin último, que é a satisfacción do visitante e tamén esa convivencia coa poboación local.
Pues aí están moitos retos de cara ao futuro, quizás o máis importante, xa o decíamos ao comezo, ese camiño cara a declaración da Riviera Sacra como Patrimonio da Humanidade por parte da UNESCO, e tamén eses retos do día a día importantes para mellorar pois esa experiencia do visitante, esa experiencia do turista e tamén esa realidade socioeconómica dunha comarca, como dicíamos, rural, enclavada entre o sur da provincia de Lugo e o norte da provincia de Ourense. Houbo moitas melloras nos últimos anos, outras seguirán chegando, e dende logo que un organismo como é o Consorcio de Turismo pois está aí traballando día a día no territorio pois para facer isto unha realidade que xa é. Alexandra Seara, como sempre, moitísimas gracias por atendernos e que siga todo a mellor, que non podemos dicirlo de outra maneira, e moi feliz verán que está a fin de chegar.
Moitas gracias, feliz verán tamén para todos vos.
Bueno, pues el verano allá a la vuelta de la esquina y el tiempo, ojalá que acompañe también en esta nueva estación. Llegamos a las 2 en punto, seguimos contando lo que te interesa.